Dobrý den, my vás tady vítáme zase u nás na kanálu Jde to, já jsem Honza Mravec, je tady se mnou Vojta Ružička.
Dobrý den.
A my se dneska podíváme na závod Milan Sanremo, na první monument roku, takže my, pokud sledujete naše sociální sítě, hlavně asi Instagram, tak tam jsme včera vlastně přidávali fotku, kde jste mohli vidět, že jsme to s Vojtou sledovali společně v Praze, v hospodě, u dobrého piva a bylo to docela o nervy, co Vojto, ten závěr?
Myslím, že letošní Sanremo bylo dost zajímavé, možná jeden z nejzajímavějších za poslední roky, protože se to dělalo daleko před cílem. A nakonec ne, že bychom měli něco proti Matějovi Mohorovičovi, ale přece jenom Antony Turžis, taková naši tady místní dojeťácká legenda, takže jako se nás trochu mrzelo, že to nakonec nebyl Antony Turžis, ale všechny gratulace i Mohorovičovi.
No, hospoda po nás koukala celkem divně, když jsme tam mohutně mohli, turisti se podporovali, ať to ještě sjede do toho cíle, ale ke všemu, co se dělo, se postupně dostaneme, takže pojďme na to, jak se to vyvrbilo. Každopádně tento 300-kilometrový monument odstartoval tím, že se vytvořil únik, ten byl osmičlený, byli tam zástupci těch menších prokontinentálních týmů Bardiani, Dronhopper, Eolo, Kometa, svého zástupce tam měl i tým Lotosu dal v osobě Filipa Konky a Astana tam dostala dva Kazachy, Evgenieho Gidicha a Artema Zacharova. Za nimi pak peloton dlouhých 240 kilometrů táhl Jos van Emden z týmu Jumbo Visma, takže to byla opravdu úctyhodná práce, vlastně peloton přivezl až pod trekápy. Peloton přejel s pohodlným odstupem od úniku Paso del Turquino, tam se víceméně nic nedělo. Pár pádů přišlo, ale žádný z velkých favoritů zatím nepadal, zatím se nedělo nic, pak přišly vlastně trekápy, na nich spadl Mikel Frelich Honoré, to byl první takový významnější jezdec, který z toho boje vypadl po pádu před Capo Cervo a pak na tohle poslední na Capo Berta na tom nejprudším stoupání asi přišel poměrně velký šok, kdy si z toho vystoupil Tom Pidcock. Všichni začali valit oči, co vlastně se Pidcockovi stalo, co se děje a Pidcock prostě ukazoval do kamery, že hotovo, že už na to nemá a to bylo asi největší zklamání toho závodu, že Pidcock tam nebyl, pak peloton najel na Čiprézu, tam rozjel tempo tým UAE, tým Emirates, bylo jasné, že Pogačar potřebuje těžký závod, ideálně se zbavit těch rychlých závodníků, což se mu už na Čipréze povedlo, zbavil se Filipa Gány, zbavil se Jaspera Philipsena, zbavil se Fabia Jakobsena, takže těch rychlých závodníků, ale pořád tam někteří rychlí muži zůstávali. Každopádně ještě před Čiprézou z toho vyřadil defekt Petra Sagana z toho boje, takže ani ten tam nezůstával. No a po Čipréze už tam byli třeba jenom z těch rychlých závodníků, tam byl Giacomo Nizzolo, Arno Demar a Biniam Girmay-Hailu. Pochopitelně ještě Wout van Aert z těch spurterů, ale zrovna Demar s Nizzolem jsme si s Vojtou tak říkali, že to byly asi dva nejméně pravděpodobní jezdci, že by v takovémto scénáři, který teda byl absolutně nečekaný, já jsem nečekal, že by se už na Čipréze dělo něco takového, čekal jsem, že pokud tak tam třeba někdo nastoupí sám, ne, že to tam UAE roztrhá a přijede to třeba 20 jezdců. Každopádně pak se přijelo pod Poggio a tam se začaly dít věci, protože se zvedl tady Pogačar, zvedl se jednou, zvedl se po druhé, po třetí i po čtvrté a po každého tam někdo chytil. Byl to dvakrát Wout van Aert, jednou to byl Alex Aranburu a jednou to byl Mathieu van der Poel, takže Mathieu van der Poel dal o sobě vědět, že je zpátky, že se s ním musí počítat, tak jsem tady v tom vlastně v té desetiminutovce predikoval, že asi spíše bude v nějaké pomocné roli a o tu výhru nezabojuje, tak se stal přesný opak a Mathieu van der Poel nakonec byl jeden z těch nejsilnějších závodníků v tom závěru. Každopádně za Poggiem, nebo na Poggiu se oddělila taková skupinka, ještě Primož Roglič se tam pochopitelně zvedal, pro Wouta van Aerta zkusil zaskočit tady Pogačara a ten se pohlídal, Søren Kragh Andersen tam nastupoval, ale za Poggiem v tom sjezdu se oddělila taková velmi zajímavá skupinka, velmi zajímavá čtveřice, tam vlastně byli van der Poel, van Aert, byl tam Pogačar a byl tam Alex Aranburu, pokud se nepletu, a najednou byla tam drobná mezera a za nimi se přiřítil Matej Mohorič, který je v tom sjezdu všechny objel, málem se tam teda dvakrát rozbil v tom sjezdu, musel tam přeskakovat nějaké díry dokonce, z Pangeitu si vyskočit, ale pak najel na tu rovinu a už ho nikdo nechytil. Za ním sice tam Van der Poel, Van Aert se snažili, dokonce se i dostali blízko Mohoričovi, málem ho chytili, ale Slovinec to nakonec uhájil a dal do cíle. Až pak na poslední devítistovce najednou Antony Turžis, jak je tam taková ta šikana před nájezdem na Via Roma, tak Antony Turžis najednou zjistil, že tam má na první pozici drobnou mezeru, že Mathieu Van der Poel odpojil a tak vyrazil na stíhání a Turžisovi nechybělo mnoho, ale Mohorič si prostě ten den byl nejsilnější, dal si pro vítězství, Anthony Turžis byl druhý, hodně se tam bušil do helmy, byl z toho určitě hodně zklamaný takhle těsně minout tu monumentální výhru a třetí pak tu skupinku dovedl ve sportu Matěje van der Poel, takže člověk, který od Paříž-Roubaix nedal závod, laboroval se zádami, mluvilo se už ještě v lednu že, o tom, že to bude hodně vážné a že otázka, jestli třeba pojede vůbec Tour de France, tak se vrátil už na Sanremo a vrátil se opravdu v velkém stylu. Čtvrtý tam pak dal Matthews, pátý Pogačar, šestý Pedersen, sedmý Sedenkrak Andersen a celou tu skupinu uzavřel Wout van Aert, devátý tam byl pak Tratnik a druhou skupinu přivedl desátý Demar před Albanézem, Girmayem, Aranburuem, Senešalem, Karusem, Kwiatkowským, Rogličem, pak tam byly Nicolo Rota, Pašer a tak dále. Takže tohle byl ve zkratce ten průběh toho závodu Sanremo, Vojto. Co teda k tomu říct?
No, tam bylo podle mě dost klíčové, že v té skupině nebyla jediná týmová dvojice, pokud se právě dělal, tak tam skutečně všichni byli sami. A já si troufám jako říct, že kdyby tam byl jenom jeden člověk, který by se skutečně obětoval a jel by tam pod podium na té rovině do cíle, na té dvoukilometrové rovině tam bylo absolutní hranu, tak by to možná chytnul, nebo možná by tam aspoň přivezl tu skupinu blíže a dal by šanci vlastně té skupině ještě zabojovat o výhru, protože takhle tam závodníci střídali a samozřejmě Matěj van der Poel tam třeba vždycky najel, ale úplně nechtěl se obětovat vyloženě ve prospěch Wouta van Aerta třeba, nebo tady Pogačera a naopak ti se také nechtěl obětovat prostě další. Docela dobře se střídali, ale v jednu chvíli to opravdu už trochu vypustili a v ten moment asi tady Matěj Mohorič ten závod vyhrál a Anthony Turžis si nemohl doufat, že Mohorič závodu opravdu hodně vytuhne, ale to se nestalo, protože Mohorič přece jenom výborný cyklista a dokázal udržet to tempo až do cílové rovinky.
Mohorič tam měl vlastně v závěru dokonce problém, že mu tam spadl na chviličku řetěz, takže se ho musel sám nahodit. Naštěstí se mu to povedlo rychle, protože spadený řetěz v posledním kilometru na Sanremu v úniku, to by byla opravdu tragédie. Naštěstí Mohorič to zachránil. Každopádně tam týmová dvojice vlastně jediná, která tam mohla být potenciálně, byl tým Jumbo-Visma, jenže Primož Roglič se tam někde prostě ztratil, nebyl v té první skupině po tom sjezdu a i to bylo asi klíčové, protože Roglič by jinak do čela padl a rozjel by ten sprint a sjížděl by Mohoriče pro Wouta van Aerta. Možná by se tam s ním někdo třeba protočil, nějaký Sørensen, Andersen, Pogačar, van der Poel. Ale Roglič tam nebyl po tom sjezdu a to podle mě taky hodně ovlivnilo ten výsledek toho závodu.
Každopádně jo, protože Roglič bys tam obětoval, o tom asi není pochyb. Ale pojďme nějak po jednotlivých jménech, tak ještě o Matěji Mohoriči už jsme mluvili hodně, ale ještě pojďme k němu něco říct, protože to je prostě závodník, který získal tady svoje největší vítězství v kariéře, ale je to závodník, který poslední dva roky hodně roste. Viděli jsme to loni na Tour de France, kdy vyhrál dvě etapy, pokud se nepletu, a Matěj Mohorič jezdí skvěle a přišel tady s takovou vychytávkou, nebo ne vychytávkou, ale věc, která se třeba běžně používá mezi hobíky, nebo spíše se používá na horských kolech a to je teleskopická sedlovka, to znamená, že si vlastně mohl v průběhu závodu upravovat pozici sedla, aniž by jako musel slázat z kola, což hodně využil právě v tom sjezdu, kde si nastavil to sedlo, jak potřeboval a v tom sjezdu zkrátka si upracoval tak velký náskok, nebo ten náskok byl docela malý vlastně ve finále, byl třeba 10 sekund, ale na Sanremu je těch 10 sekund naprosto klíčových a tady Pogačar se potom k tomu vyjádřil, že chtěl jet s Mohoričem, ale prostě to nešlo, protože se tam nechtěl zabít prostě ve sjezdu z Poggio, protože Mohorič tam skutečně letěl neskutečným způsobem.
O Mohoričovi se vlastně ví, že je asi nejlepší sjezdař v tom pelotonu a on to sám pak komentoval, že už po druhé zničil cyklistiku, poprvé ji zničil vlastně tím svým vítězstvím, to bylo myslím v U23 nebo na juniorech, na mistrovství světa ve Florenci, kdy vlastně taky napodobně na kopcovité trati roztrhal celé to pole, ujel všem svým soupeřům tím, že si sedl na tu rámovou trubku. Bylo to vlastně poprvé, kdy to někdo na nějaké velké akci použil a od té doby to používali všichni, dokud to nebylo teda zakázané a Mohorič tady tím vlastně poprvé ovlivnil cyklistiku a teďka po druhé, právě jak říkal Vojta, tady tou posuvnou sedlovkou, kterou si ovládal vlastně tlačítkem na řídítkách. To je prostě, je to geniální, je to mezera v pravidlech, co zase objevila Merida.
Tak nevím, vím, že i UCI k tomu vyjádřil, da už dal stanovisko, že to bylo kompletně v pravidlech, nebo že to kompletně podporují pravidla. A je otázka, jestli spíš teďka to začnou využívat další a další závodníci, anebo jestli UCI je přikročí k nějakému kroku a bude to zakazovat. Ale tady asi já nevidím úplně jak, jako vyloženě důvod, proč to zakazovat, protože zkrátka to je taková věc, která je to technologický pokrok, stejně jako máme elektronické řazení, jako jsou kotoučové brzdy, ačkoliv teda samozřejmě o tom, jestli jsou lepší kotoučové nebo dávkové brzdy, to stále se vedou diskuze, ale zkrátka je to nějaká věc technologického rázu, která podle mě není úplně důvod, proč ji zakazovat. A zkrátka Mohorič toho využil a proč ne, nicméně on ten sjezdař je výborný i bez toho a jestli by vyhrál i bez té teleskopické sedlovky, tak já si myslím, že by vyhrál, protože tam převedl neskutečnou jízdu a ta sedlovka mu k tomu trochu pomohla, ale že by byla takový klíčový faktor, to se mi úplně nezdá.
No, ještě bych se zastavil jednou u Mohoriče, protože vyjádřil se po závodě Michael Matthews s tím, že si myslí, že televizní motorky Mohoričovi výrazně pomohly v tom sjezdu a pak i na té rovině, že vlastně ho potáhli. Co si myslíš tady o tom, protože se na druhou stranu i ozývají hlasy a Mohorič sám říkal, že vlastně ty motorky ho tam spíše v tom sjezdu brzdily, než aby mu pomáhali na jeho obranu. Matthews zase říká, že si myslí, že Mohoričovi pomohli. Takže tady ten střet názoru, jak to vnímáš ty, pomohli mu nebo ho tam brzdili? Já si pamatuju vlastně, jak tam vjel z jedné zatáčky do té motorky vlastně málem vrazil, takže a tam musel teda nabrzdit, takže otázka.
Tak v tom sjezdu ho spíše brzdili, protože tam jako tak složitý sjezd, takový sjezd spod, takový točitý, krátký, tak tam mu určitě ty jako motorky nějak nerozjížděly, protože tam to rozdělení toho vzduchu by mu tam ani moc nepomohlo, protože tam je jedna zatáčka za druhou, takže tam ho spíše brzdili. Na té rovině těžko říct, já z té kamery nevím, jak to moc to bylo přiblížené, nevím, jak moc blízko jela ta motorka Mohoričovi. Nicméně vím, že myslím, že oni to třeba i říkal o Jasper Stuyvenovi podobný, kdy tam vlastně jel úplně ve stejné situaci, byl Jasper Stuyven, ale já nevím, co k tomu úplně říct, protože zkrátka, jestli tam ty motorky nějakým způsobem ten závod ovlivnily, to si netroufám tvrdit, doufám, že ne, ale já myslím, že ty motorky si dávají pozor a samozřejmě jich tam hodně, to je pravda, to je ale problém celkově té cyklistiky, to on třeba televizní motorka, která zkrátka jela před Mohoričem, jediný důvod, jediný jakoby, nevím důvod, proč by tam neměla jet a doufám, že zkrátka jela dostatečně daleko a ten závěr byl jenom tak přiblížený, aby ten závod nějak neovlivnila.
Ty motorky se vlastně snaží ten závod neovlivňovat, že když je nějaký jezdec dojede, tak je vidět, že ten řidič vždycky třeba zrychlí a odjede dál, aby ten závod nebyl ovlivňován, takže já se asi přikláním k tomu, že jestli Mohorič tím získal výhodu, tak je asi úplně nebyla patrná, tam větší vinu na tom asi nesla ta absence nějaké větší spolupráce, kooperace, protože když se pak podívám na spolupráci v té zadní skupině, jasně Mats Pedersen tam tahal třeba, ale Michael Matthews, který pak dosportoval čtvrtý, tam spíše jenom seděl a koukal, než aby pomohl na sjíždění Mohoriče, takže úplně nevím a myslím si, že ty motorky zas takový velký anebo rozhodující vliv na to neměly, to rozhodně bych dal větší váhu té sedlovce. Každopádně, když se půjdeme podívat ještě na nějaké takováhle negativní vyjádření, Anthony Turžis si posteskl, že ten monument byl tak blízko, že ho měl vlastně na dosah a je vlastně byl frustrovaný po tom dojezdu, což se dá pochopit, chyběly mu vlastně 2 vteřiny na Mohoriče v cíli a mohl pro tým Total přivést asi největší vítězství v historii celého týmu, v té dlouhé historii týmu Total, která byla ještě předtím Europe Car, Bugé Telekom a tak dále do historie. A takže tady se asi není čemu divit a u Anthonyho Turžise každopádně asi bychom se u něj mohli zastavit, nebo určitě se u něj musíme zastavit, Vojto, protože náš oblíbenec na to, co včera převedl, je neskutečné, jak tam ujel a byl tam. A my jsme vlastně seděli a ukazovali se pokaždé na obrazovku, jestli tam Turžis je nebo není. Pokaždé, když se tam zjevil třeba za Pogačarem, tak jsme říkali, super, Turžis tam je. A teď říká, kde je? A najednou se vynořil z toho záběru, tak jsme byli úplně šťastní, takže my jsme to prožívali včera trošku hodně.
Jo, tak Anthony Turžis tam měl samozřejmě včera skvělý závod. Jestli ho mrzí, že ten monument nevyhrál, tak to je samozřejmě pochopitelně, že ho to mrzí, ale bude mít další šance, protože vypadá to, že by měl být podle mě jednoznačný lídr na klasiky on, i při účasti Petra Sagana, který ale teda včera, je pravda, že hosté hry o výhru vyřadil defekt, takže nevíme, jak by na tom byl. Je možné, že by tam třeba byl někde v té skupině zadní a pak by se tam dal ve sjezdu. To se netrouhám tvrdit, nicméně Anthony Turis má takovou formu, že by mělo být lídr na ty klasiky i dále a nevidím důvod, proč by na těch dalších dlážení klasikách nemohl znamenat dobrý výsledek, jako je South Flanders, jako je Paříž-Roubaix. Nicméně je pravda, že tam monument vyhrát, šance vyhrát monument se nenaskýtá každou chvíli, každý den a včera to bylo opravdu hodně blízko. Tam asi škoda pro Turžise, že třeba ještě tam ta skupinka za Mohorečem chvíli něco déle netočila a že Anthony Turžis vlastně nastupoval, ten náskok už byl tak velký Mohoreče, že prostě už bylo pozdě. A kdyby tam ta ztráta byla menší, tak Anthony Turžis by tam dokázal asi pravděpodobně dojet za zadní kolo Mohoreče a zatím by seděl až do cíle a pak by ho přesprintoval, protože sprinter je dobrý, navíc by měl výhodnější pozici, takže tam to bylo opravdu hodně blízko a pro Turžis je velká škoda, no.
A byl by rychlejší, byl by méně utahaný, akorát, že to je, co by kdyby Matej Mohorič to zvládl, ale Anthony Turžis, životní výsledek, druhé místo nebo pódium z Monumentu, pódium ze Sanremo je parádní výkon. Pojďme k tomu dalšímu takovému zklamanému výroku a to je člověk, o kterém jsme tady dneska mluvili, který debitoval v letošní sezóně a debitoval po zranění z olympijských her se zádami. Matěj van der Poel v cíli, tak jak asi se dalo trošku čekat, jak známe Matěje van der Poela, který je taky ten člověk, který chce vyhrát úplně všechno, kde jede a úplně každou šanci proměnit ve vítězství, tak řekl, že to byla velká promarněná šance od pelotonu a nebo vlastně od té skupiny, že nechali ujet Mohoriče, takže i Matěj van der Poel asi tam nějaká ta pachuť je v tom výkonu, ale já z našeho pohledu asi Matěj van der Poel nemohl mít skoro lepší debit.
Tak Matěj van der Poel byl hlavně ten, kdo tam především organizoval tu spolupráci a asi tam nechal nejvíce sil v té stříděcí práci za Mohoričem. Moc možná ještě Pogačar tam točil a Van Aert, ale tak nějak úplně ty ostatní tam se tolik netočili. Hlavně Matěj van der Poel podle mě. A navíc to byl závodník, který vlastně, když jsme točili někdy ve středu, tak jsme nepočítali, že pojede. Když jsme točili představení toho Milan-San Remo, tak jsme nepočítali, že pojede. Nejenom tam skočil na poslední chvíli a dojel třetí. Myslím, že bylo hodně blízko i té výhře, protože kdyby tam byla ta skupinka společně, tak by byl možná i tím nejrychlejším závodníkem. Těžko říct, ale jestli jsme se báli, že Matěj van der Poel letos bude nějaký v horší formě, tak zatím to tak nevypadá. Uvidíme, jak bude pokračovat dále, protože by měla teďka i závod Coppi e Bartali a pak teda to vypadá teďka, když jsme viděli na San Remo, že by měla normálně obět tradičně tu klasikářskou sezonu, teda vynechá takové ty závody jako je E3, Chent, ale na především Ronde a na Paříž-Roubaix bychom ho vidět měli, což je dobrá zpráva.
No vidět měli a hlavně s ním musíme počítat po tom, co tady předvedlo na San Remo, takže Matěj van der Poel je úplně zpět definitivně a je to člověk, který bude asi zářit zase v letošní sezóně, nebo doufejme, že už nebude trpět na nějaké zdravotní problémy a ovlivní nám zase nějaký ten klasikářský boj, uvidět třeba souboj s Voltem van Aertem, jestli nám to promluví ještě někdo další, tak to je otázka. Každopádně pátý tady Pogačar, ten se zase vyjádřil celkem pozitivně, říkal, že San Remo konečně nebyla nuda, že ho to celkem bavilo, on vlastně byl ten, kdo to vlastně UAE to rozjeli na Čipréze, roztrhali to, zbavili se téměř všech sportérů, vlastně kromě Pedersena, Demara a Nicola. A pak vlastně byl on, kdo nastupoval na Poggio a nastupoval několikrát, se zvedl snad 4x, jestli jsem to dobře počítal, pak tam chytal SKA, Serena Kraga Andersena, chytal tam Rogliče, chytal tam Van Aerta a tak podobně, takže Pogačar je celkem spokojený s tím svým výkonem, i když se těsně před startem taky spekulovalo, že by nemusel jet, že se necítí úplně na 100%, takže pokud tohle nebyl tady, pokud tohle byl taky tady Pogačar, který nebyl ve 100% kondici, tak já bych se bál docela, co by tam tady Pogačar ve 100% kondici byl schopen udělat.
To jo, za mě Pogačar samozřejmě skvělý výkon, nicméně pro mě to bylo trochu i netaktický výkon, protože ten podžel takový kopec, kde musíte podle mě využít i momentu překvapení to trochu, protože ten kopec je hodně mírný, je tam třeba kolem 4%, když tam tady Pogačar nastupoval a zkrátka tam mu jezdci padli do háku a tam nebyla možnost také servat, takže tam si měl podle mě trochu vždycky vycouvat a skutečně třeba ze zadu té skupiny vyrazit a trochu překvapit ty ostatní, ale on vždycky nastupoval vlastně z úplně první pozice a tam vždycky se za ně někdo chytl a bylo to úplně podle mě bez šance, aby, aby tam trhl tu skupinu a nakonec byl nejblíže nástupu, aby to, se to utrhl na podu, na podžu, tak byl nástup Srna Kraga Andersena, který kdyby právě tady Pogačar nezalepil, tak by možná jsme měli dneska jiného vítěze, protože ten nástup byl hodně solidní. Nicméně tam i tady Pogačar byl vědět, když tento nástup zalepoval, že to už má plné zuby a že tam jede už hodně, jako si dává do těla, protože skutečně tam bylo vidět, že už cení zuby a tady Pogačar ale dělal asi co šlo a dneska, nebo včera, když my točíme už den poté, tak žádný lepší výsledek to asi vynést moc nemohlo, si myslím já, protože v tom sjezdu zkrátka mu Mohorič ujel a tam se nedalo s tím nic dělat.
Ale ve sprintu pak porazil třeba Wouta van Aerta nebo Matse Pedersena, což je taky celkem dobrý výkon. I když Wout van Aert tam začal ten spurt z poměrně dobré pozice, ale vytuhnul a on to pak komentoval tím, že vlastně všechny své síly nechal na podžu a už mu pak v tom závěru tolik nezbývalo, takže úplně nebyl pak v té top kondici nebo neměl už ten dostatek sil, aby tam hodil rovnocenný spurt a skončil teda až osmý, což je asi zklamání, ale Wout van Aert to přijal asi s hlavou nahoru, tým Jumbo odvedl skvělou práci a Wout van Aert přece jenom ty cíle má ještě za 2 týdny na Flandrech, za 3 týdny nebo za 4 týdny vlastně až na Roubaix, takže to jsou závody, kam bude Wout van Aert směřovat.
Kdo dál, tak samozřejmě výborně včera zajel Michael Matthews, to je pro mě trochu překvapení, jeho 4. místo, s tím jsem úplně já nepočítal. Dobrý výsledek zajel i Mats Pedersen, který jsem udržel na podžu v té skupině, taky skvělý výkon podle mě. A těžko říct, jestli ten závod do toho sprintu pak dal úplně všechno, jestli to šlo naplno, nebo když viděl, že už se jde jenom o 3. místo, jestli to tak jenom kontroloval, to nevíme, protože on je sprinter z této skupiny, co jsem dojela, jeden z těch nejrychlejších. Už jsme mluvili o Srnu Kragu Andersenovi, který zkrátka vždycky na Milan San Remo, stejně jako loni, kdy tam byl v první měsíce, tak i letos dokázal zajet skvělý výsledek, takže Srnu Kragu Andersen se vždycky nějak vyhecuje na Milan San Remo a už jsem mluvil o tom jeho nástupu na podžu, který byl podle mě hodně, byl hodně blízko úspěchu, protože tady Pogačar, už jsem říkal, tam to měl dost co dělat, aby to zalepil. A kdo mě ještě překvapil včera, to byl teda Arnaud Demar a Giacomo Nicola, protože to byly 2 sprintery, s kterými jsem nepočítal, že se udrží na podžu právě oni 2. Spíše jsem čekal nějaké jiné sprintery a Arnaud Demar a Giacomo Nicola jsou ty sprintery, kteří spíše ztrácí takhle v kopcích a že by tam se udrželi při nástupech tady Pogačera, při nástupech Kraga Andersena, Van Aerta, tak to jsem opravdu nečekal.
Navíc zrovna oni 2 se s jejich zatím letošní spíš neformou než formou, tak to bylo opravdu příjemné překvapení jak od Demara, tak od Nicola, ale Demar je přece jenom bývalý vítěz, jako Nicola je taky velmi zkušený závodník, takže se asi dokázali připravit. Každopádně já bych se teď šel podívat asi na ten druhý opak, na takové ty nějaká zklamání a to největší je za mě asi kompletní Ineos, protože vlastně Tom Pidcock pak teda vyšlo najevo, že byl nachlazený nebo nějaké problémy, že tam měl a že ty problémy trápily celý Ineos, takže Pidcock ani nedojel, odpadl na Capo Berta, Elia Viviani vlastně byl snad první spurter, který odpadal po Petru Saganovi, kterého vyřadil, ale defekt těsně pod Čiprézou. Pak i ten hater, ten za celý závod nebyl vidět a Filippo Ganna, s tím jsme asi taky čekali, počítali trošku víc, i když ani Filippo Ganna prý nebyl úplně ve 100% kondici.
Tak Filippo Ganna byl vlastně jediný, kdo to, o kom to věděl i před závodem, že je snad nějaký nemocný, ale že nakonec se na startu objeví. U Toma Pidcocka tam to byly, říkal, žaludeční problémy, nebo říkal to on, ale těžko říct, jak na tom Pidcocku vůbec je v současné fázi sezóny. Ještě si asi nechám překvapit dalších klasik, protože pak má jet až Dwarsdorf Flanderen, měl by vynechat E3 i Gent, ale to ještě předbíháme, tam ještě nejsou oficiální sestavy. To asi se dozvíme, jak tam Tom Pidcock je teprve na těch klasikách, protože zkrátka stále nám nic nepřivedlo letos na silnici, nic moc. A tým Ineos musel zachraňovat Michal Kvatkovský, který tam byl nejlépe z toho týmu. Dokonce tam zkoušel reagovat na ten první Pogačarův nástup, ale pak si z toho i vycouval, byl tam údajně nějak takticky špatně, si vybral místo a asi i ty síly mu pak došly, takže Michal Kvatkovský to musel trochu zachraňovat, ale i tak to bylo zklamání. A za mě po Ineosu další velké zklamání byl tým Quickstep, který byl asi podle mě taky docela s velkými ambicemi na klasikách vždycky a nakonec je musel tady zase zachraňovat Florence Senechal.
Remy Cavagna tam vlastně vůbec nebyl, Mattia Cattaneo to byl jezdec, kterého jsem bych tam asi možná čekal já společně třeba s Andreou Bajolim, tak Cattaneo tam vůbec nebyl, dojel vlastně až s Fabiem Jakobsenem, na kterého jsem asi čekal, že pokud se tam bude zvedat tempo, bude nastupovat Pogačar, tak asi Fabio Jakobsen nebude z těch sprinterů, který se tam bude schopen udržet. A to se i potvrdilo stejně tak třeba jako Jasper Philipsen, tak tam oba chyběli, tady ti dva velcí sprinteři. Znovu mě mrzí třeba ta absence Caleba Juvna, protože to si myslím, že by byl extrémně zajímavý závodník tady do toho závěru, který by to přejet mohl pořád ještě. Zdeněk Štybar bohužel tam taky nebyl, Andrea Bajoli taky dojel až vlastně v tom pelotonu dalším, který tam pak přijedl Alexander Kristoff po 20. a 30. místě a Michael Frelich Honoré toho vyřadil pád a pak teda Florian Senechal, ten tam byl, ale už na podžu, na vrcholku podža byl vlastně až v té druhé skupince a dojel tam pak s Rogličem, dojel tam pak s Girmajem, s Demarem, až v té skupině přijela vlastně jakoby do cíle třetí po Mohoričovi, po té skupině kolem Van der Poela, tak až pak dojeli vlastně Senechal a tihle ti lidi. Za mě ještě zklamání určitě tým EF, protože tady asi s Albertem Bettiolem se počítalo mnohem víc, ten nakonec ztratil cíli 11 a čtvrt minuty, dojel úplně v té poslední skupině nebo v jedné z těch posledních skupin, nakonec tam ten tým zachraňoval Michael Valgren, který se na Čipre za chvilku držel, ale na podžu při prvních nástupech zmizel a nakonec tam dojel jenom sekundu před Owenem Doulem, což byl pak druhý nejlepší závodník týmu EF, takže ani tým EF úplně neoslnil a čekal se od nich asi výrazně lepší výkon.
To určitě, od EF tam pak byl nejlépe a tam držel dlouho Michal Valgren, ale jako Bettiol jsem asi taky věřil víc. Pak pro mě zklamání samozřejmě Wout van Aert, to byl favorit číslo jedna toho závodu. Už jsme to rozebírali zkrátka, říkal, že na podžu to asi přepálil, když tam chtěl za každou cenu udržet Pogačarem a pak ani neměl sílu na ten sprint. Takže Wout van Aert asi ukazuje se zkrátka to, že když jste největší favorit na Milan San Remo, tak to často znamená, že tady neuspějete. Tak vidíme v posledních letech. A ještě jedno zklamání pro mě možná trochu byl tým Cofidis, který jsem já opravdu hodně věřil Branu Kukárovi, že by se tam mohl udržet. A právě když jsem udržel Arno Demar, tak to byl sprinter, s kterým se nepočítal, ale právě třeba Brana Kukára bych tam počítal, že tam bude. A on tam nebyl a zkrátka docela i brzo odpadal z té skupiny.
Přesně tak, Brian Cockart a celý tým vlastně Cofidis byl taky neuspořádaný, takže nic moc, podobný případ třeba Arkea Samsic pro Nasera Buaniho, ti tam taky vlastně vyklidili úplně pozice. Koho ještě můžeme označit za zklamání, asi tým Aje Dessert, tam byl jeden jezdec od nich, asi jestli to byl Andrea Vendrame, si myslím, který se tam chvíli držel, ale pak z toho zmizel. Určitě Bora, ta se tam sice štelovala do pozic, ale nikoho tam nedostala. Lotosu dál také bez zástupce na čele, tak DSM, znovu absolutně neviditelný tým, takže těžko říct. Ještě bych pochválil třeba tým Eolo Cometa, dostali dva lidi do úniku, vlastně až na podžo se tam držel Diego Pablo Sevilla s tým Eolo Cometa, z toho úniku až na podžo vlastně byli dojeti tím pelotonem a Vincenzo Albanese, za kterého si tady Vojta trošičku dělal srandu o tom, že ho není potřeba zmiňovat v preview, tak dojel 11.
Já jsem to říkal už z toho důvodu, že jsme nechtěli mít tak super dlouhé představení, takže jsem říkal, že už se nebudeme zabývat pro kontinentální týmy, ale nicméně takhle v takovýchto závodech často právě ti závodníci z pro kontinentálních týmů překvapí, takže myslím si, že Vincenzo Albanese je závodník, který zkrátka ukázal ty zkušenosti včera. Ale možná bych jenom ještě opravil Honzu, ten zase říkal teďka, že tým DSM vůbec nebyl vidět, tak zapomínáš na Sarda Kraga Andersena, ale jinak je pravda, že tým DSM, že Andersen tam byl už dlouho sám, ale myslím, že ty týmy jsme tak nějak projeli, už bych asi se nevyjadřoval k dalším, protože spousta týmů dalších tu třeba nebyla, jako třeba Nasser Buany a Arka, ale to byly závodníci, kteří spíše mohli překvapit a to, že tam nakonec nebyli, tak pro mě není úplně zklamání. A to největší zklamání pro mě je právě asi, jak jsme už říkali, Ineos, tak potom Dekénik a asi i Wout van Aert jsem čekal, že bude zkrátka, že bude silnější.
Tak a tohle bylo teda naše dojeto po San Remo, typovačka nám teda nevyšla ani jednomu vůbec. No, já jsem tam teda ty jezdce aspoň měl, motali se všichni tři v těch čelních skupinkách, ale nakonec tam nebyli, Vojtovi jeden ani neodstartoval, takže nakonec to Sanremo dopadlo tak nějak pro nás neslavně, ale my jsme si to určitě užili včera, to sledování společné, a mám takový dojem, že to možná zopakujeme, třeba že i zorganizujeme třeba nějakou potkávací akci, vypadá to teďka, že bychom možná udělali na nějaký další monument teď v Brně. Uvidíme si třeba na Rondé, nebo na Rubé, nebo na Lutych, ještě se domluvíme a dáme vědět, ale je tady ta možnost něco takového v plánu máme, takže pokud byste se s námi chtěli potkat, tak sledujte naše sociální sítě, Twitter, Instagram, Facebook, všude jsme aktivní, všude přidáváme čerstvé novinky a všude vás budeme o všem informovat. A takhle to za nás bylo, takže díky a brzy zase na viděnou.
A shledanou.